Sara Isaković, že vrsto let raziskujete, kako postati bolj psihološko odporen, in zdaj vas številni sprašujejo za nasvet, pa morda celo za čarobno formulo, te najbrž da ni, je pa najbrž da precej preverjena pot, kako okrepiti svojo psihološko odpornost.
Ja, najprej lep pozdrav sem. Res je, da v tej situaciji prav čutim tako, kako so ljudje željni nekih orodij, kako se soočati s takole situacijo. Seveda stvari, ki so izven naše kontrole, pač mi ne moramo niti slučajno kontrolirati. Edina stvar, kar je pa trenutno v naši kontroli, je pa samo naš način razmišljanja, dojemanja, naše navade, naše čustveno stanje in kako preživljamo vsak dan. In to je pa seveda popolnoma v naši kontroli, ampak ljudje zelo hitro v takih situacijah znajo postati tako žrtve ali pa so pasivni ali pa sam čakajo, da bo en dan boljš. Jaz si pa ful želim, da ljudje v tem času res maksimalno izkoristijo ta čas v smislu, da se pa prav tako zavestno odločijo, da bojo iz te situacije odkorakali močnejši. To se pa da samo tako, da se vsak preseb mehek bolj poglobi vase in da prvičkrat mogoče v življenju se mal bolj spozna in začne poslušati svoje misli in svoja čustva in z njimi pravilno ravnati. Ampak to se ne da, dokler človek ni vklopljen, dokler ni buden, v smislu, da se zaveda, ali ga njen ali pa njegov lastni um pelje v neko negativo ali pa se v nekem danem trenutku odloči, da bo človek sam pri sebi zavestno spremenil svoje miselne vzorce in naredil maksimalno, kar se da iz te situacije. Tako da, kaj si jaz želim? Jaz si želim, da bi vsak človek v tem trenutku mogoče začel malo meditirati, ker je meditacija in trening zavedanja ključ do psihološke odpornosti.
Sara, kaj pa morda še kakšen nasvet? Je morda smiselno, da si, ne vem, črne misli zapišemo, pa jih potem prepišemo v pozitivne, ali da kaj beremo, da komu povemo, kaj nam roji po glavi?
Ja, sigurno. Te potem je teh mehnih analogic, milijon. Pisanje zelo, zelo pomaga, če se kdo počuti, da mu je na tak način najlažje v bistvu misli dati na papir in samo jih opazovati. Neke distance, se pravi, so neko negativo, kar se vlije na papir in razumeti, da je to vse ok, da je to posledica stresa, da je to posledica take situacije, v kateri se vsi nahajamo in potem si dati mogoče si dovoliti malo zadihati, pustiti te besede na papirju in premakniti naprej. Seveda, zelo, zelo dobra vaja. Pa da fizično ostanemo aktivni in da zdravo jemo. To je pa sploh pomembno za psihološko stanje.
Pogosto izpostavljate tudi pomen spanja za psihološko odpornost oziroma za nasploh to, da lažje premagujemo stresne situacije. Številni bodo najbrž da rekli, da enostavno težko zaspijo, zdaj, ker jih skrbi toliko stvari.
Ja, sigurno. No, sej pač, vsak zdaj lahko pomisel, zdaj imamo pa vsi ful velik časa spati. Smo pozabili, da ljudje imajo še vedno svoje urnike, da se zbujajo zjutraj, da delajo od doma, mamice, ki imajo mehne otroke, za njih velja isti ritem, ne morajo zdaj spati v nedogled, ker odrasli rabijo pozornost, vse tisti, kar to rabijo. In tako da nekateri, drugi pa teže zaspijo, zato ker se po glavi rojijo samo tako skrbi, dvomi, negativne misli, v katere se tako zelo globoko lahko človek ujame, da to prepričuje, da zaspija. Ne? Ampak to se vse da premagati. Tako da, zdaj dobro, mamice, ki morajo zjutraj vstajati, ljudje, ki imajo mogoče v 7 zjutraj že morajo začeti z delom, to so odločitve, katere oni sprejemajo, ampak ostali, ki pa mogoče imajo čas malo dlje spati, pa predlagam, da se kdaj zbudijo brez budilke, ampak to pa ne pomeni, da gremo potem špilati eno lenobo. Tudi to ni tako fajn. Mogoče za par dni potem je pa fajn, da imamo tudi eno rutino.
Zakaj so naši možgani oblikovani tako, da imajo zelo dober mehanizem za paniko, za to hipno odreagiranje in zakaj težko ostajajo dlje časa pozitivni?
Ta tema v bistvu v Sloveniji bila zdaj zelo popularna, je bila ljudem zelo všeč, zakaj so naši možgani tako težko pozitivni. V bistvu se pa gre samo za to, da smo napeljani za preživetje. In naloga našega uma, številka ena, je ta, da nas brani in ščiti od neznanega, nepredvidljivega. In trenutno se nahajamo v taki situaciji, ki je zelo, zelo nepredvidljiva. In kakšen je potem simptom dojemanja, take, mi to zelo podzavestno seveda dojemamo, ampak ker v podzavesti obstaja ta nek strah o prihodnosti, ker je nepredvidljiva, naloga uma je, da v tistem času takoj ven izbruhne skrbi in dvome, ker na tak način nas brani in ščiti od tiste negotove situacije. Ampak kaj se mi moramo v teh trenutkih zavedati, je, da so te misli in neki destruktivni, dramatični filmčki, tudi ko se lahko odvijajo v naši glavi, samo simptom stresa. In da je to naloga našega uma, da proizvaja te misli in črne filme, zato da nam pač da se čim bolj oddalji od tistega neznanega, groznega, nepredvidljivega. Ampak to ni najboljši mehanizem za trenutni način življenja. A ne? In potem se mi moramo sami sebe ujeti in tudi sami se pomagati.
Sara, ukvarjate se s tem, kako optimalno odreagirati v stresnih situacijah. Pomagali ste številnim poslovnežem, voditeljem. Kaj bi dejali tistim, ki morajo v teh dneh sprejemati pomembne odločitve, ki vodijo kolektive? Kako odreagirati, da ne bo odločitev posledica panike, strahu?
Mislim, še vedno imam tak občutek, no, glede na to, kako spremljam medije, da so ljudje trenutno v Sloveniji, tisti na vodilnih pozicijah, v zelo takem umirjenem in odločnem stanju. Najbolj pomembno je, da v takih situacijah smo resnično čim bolj prisotni, se pravi tukaj in zdaj v tem trenutku, brez da nas ujamejo te neke misli, katastrofe, kaj se seveda predvidevamo, super, ker predvidevamo, zato ker predvidevamo v bistvu trenutno v tej situaciji, potem tudi imamo neke načine, katerih pravil se moramo držati, da se kakšna katastrofa ne bo zgodila. To je čisto neka druga situacija. V kateri jaz govorim, je v bistvu ta, da ostanemo čim bolj prisotni v smislu, da moč odločitve je samo v tem trenutku. In če se pa preveč upletemo vnaprej v smislu neke drame ali pa preveč razmišljamo za nazaj, takrat pa zelo hitro lahko predstavi stres. Ko smo pa v nekem umirjenem stanju, je pa tudi funkcija možganov čist druga, kot ko nas preplavi stres. In ko smo umirjeni, ko smo prisotni, se lahko res zdravo in jasno in čisto odločamo in razmišljamo. Tako da nobena znanstvena fantastika, v bistvu samo neko resnično umirjeno stanje, ker iz tega prihajajo tiste najboljše odločitve.
Sara Isaković, kot nekdanja vrhunska plavalka, veste, kako zelo pomembno je, da so športniki osredotočeni na cilj, ki je pred njimi, da imajo neko dnevno rutino, ki ponavadi vključuje trening, počitek, hrano, trening, počitek in tako naprej. Kaj sporočate vsem tistim vrhunskim športnicam in športnikom, ki jih zdaj skrbi, ker se njihov cilj prestavlja, oddaljuje ali pa bo morda kar ukinjen?
Ja, to noben resnično od nas ne ve, kaj se bo točno zgodilo sploh z olimpijskimi igrami. Plavalci imajo še evropsko prvenstvo pred tem, ki pa tudi ne vemo še, kaj se bo zgodilo. Prosto sočustvujem z vsemi športniki, ker sama kot športnica sem bila zelo predana svojemu cilju in ko nisem mogla en dan biti v vodi, mi je bilo zelo, zelo neprijetno. Tako da, kaj jaz v bistvu predlagam športnikom, je resnično to, da ne glede na to, kje se nahajajo, še vedno imajo tisto moč, da naredijo najboljš, kar lahko iz te situacije. Ni se treba sekirati na zalogo, gre se za to, da smo vsi v isti situaciji in da jaz lahko pač naredim samo tisto, kar lahko, da naprej zdravo jem, da izkoristim kjerkoli prostor imam, ali je to hodnik, dnevna spalnica, za en tak dober trening, če nimam uteži doma, delam z lastno težo. Za plavalce sem pa, ker je za plavalce bitven iz vode, tako kot riba iz vode, sem pa sama predlagala, da bom zdaj celi Sloveniji vsem plavalcem posnela vizualizacije, se pravi, da bojo oni zvečer lahko zaprli učke in v glavi plaval. Ker možgani ne vejo, aj to domišljija, da se to res dogaja, je to najboljši način, da plavalci, pa jaz predlagam tudi za druge športnike, da se date na igrišča, da se date na štadione, v dvorane in plavalci v vode, v svoji domišljiji in da tam ponavljajo svoje nastope.
Se pravi, ta vizualizacija zdaj izjemno prav pride?
Ja, seveda, še toliko bolj. In super, ker imamo malo več časa, da se res lahko v to vajo poglobimo. Večkrat, ko jo bomo ponovili, boljši bomo. Seveda, ker na začetku lahko športnik, ko zapre učke in se da na igrišče v dvorano, opazuje vid, kje je, sliši zvok, a je luč, pač a je dan, a je tema. Vse si lahko predstavljamo v naši domišljiji. In potem sami sebe gledamo, kako igramo, kako plavamo, lahko iz svoje perspektive, lahko iz ptiče perspektive, ima kakor en tak svoj Hollywood movie director. In sami sebe kreiramo film. Najbolj pomembno je, da se čustveno vpletemo tudi v sam performance in da na koncu tudi vidimo nek zaželjen rezultat. Se pravi, lahko ponavljamo proces, lahko pa ponavljamo tudi izid, nek končni rezultat, kaj si mi želimo. V tem trenutku je najboljš to početi, seveda je pa vaja tista, ki dela mojstra in treba to čim večkrat ponoviti.
Kako samodisciplina pomaga? Vrhunski športniki so ponovadi zelo samodisciplinirani. Se vam zdi, da lahko takšna situacija kaj načne to samodisciplino?
Zdaj, tako je. Jaz poznam športnike, ki seveda postajajo samodisciplinirani in se bo vse naredil za to, da se bojo premikali v tisto pozitivno smer. Poznam pa tudi športnike, ki bojo izkoristili to situacijo in lenarijo in si mislijo, jaz njim je treba na trening. Tako da so takih je nekaj. Upam, da je več tistih seveda resnih športnikov, ki se držijo čim bolj tistega, kar lahko naredijo v tej situaciji.
Sara, kaj pa pomen cilja, ki ga tako zelo pogosto izpostavljamo v vrhunskem športu? Ne? Se pravi, zdaj sem, ne vem, povsem osredotočena na Evropsko prvenstvo ali pa na olimpijske igre. Če za ta cilj ne vemo, če bo obstal, je lahko cilj tudi kaj drugega?
Tako je, zdaj trenutno, če je bila recimo, če je bilo Evropsko prvenstvo za plavalce tista glaven cilj, kjer se izpolnjuje norma za olimpijske igre, in da slučajno, mislim, da jaz res ne znam predvidevati v bistvu, kako se je situacija odvila. Jaz tukaj ne verjamem v to, da spreminjamo cilje. Zdaj, kakor, mislim, seveda časovno, če se premakne, ok, ampak še vedno je cilj isti v glavi, še vedno je Evropsko prvenstvo. Zdaj, preveč razmišljati o tem, kdaj bo, kje bo, kako bo, kaj se bo zgodilo, to res ne koristi. Jaz predlagam samo, da, ja, kakor sem že trikrat rekla, v bistvu samo to, da se držimo tistega, kar je popolnoma v naši kontroli in to so samo vsakdanja dejanja in način razmišljanja.
Sara Isaković, kako vi v teh dneh ohranjate psihološko odpornost in fizično kondicijo?
Ja, jaz sem super. Čeprav sem malo zazalostna, ker so mi odpovedali in predstavili zelo veliko predavanj, ampak še vseeno izkoriščam ta čas maksimalno. Imam tukaj na Gorenjskem hribe, pa če res tukaj v hribih ni ene žive duše, tako da grem laufat v hrib ali pa na 2-urni sprehod, pa meditiram vsak dan. Tako da zdravo jem, telovadim, delam od doma in meditiram. Ja.
In tudi v teh časih ste zelo dejavni, veliko delate in vam tudi sledimo z veseljem na družabnih omrežjih. Hvala lepa in vse dobro želim.
Hvala lepa tudi vam.